Graiul martirilor. Dragi ascultători, fiți bineveniți din nou pe calea undelor, vă spune Daniel Briciu, gazda dumneavoastră la emisiunea Graiul Martirilor. În emisiunile precedente am adus înaintea dumneavoastră câteva din ororile trecutului săvârșite în numele religiei. V-am prezentat atunci pe larg instrumentul diabolic prin care catolicismul acelor vremuri a săvârșit numeroase crime împotriva celor care luptau pentru adevăr. Este vorba de instituția Inchiziției. V-am prezentat apoi cazul lui Jan Hus, un mare reformator ceh care a fost torturat pentru credința sa în Hristos și pentru opoziția față de învățăturile necreștine promovate de la Roma. În emisiunea de astăzi mi-am propus să aduc în atenția dumneavoastră mai multe cazuri de martiri din secolul al XV-lea din Anglia acelor vremuri, victime ale aceleiași înspăimântătoare inchiziții. Numărul celor persecutați pentru credința în adevărul scripturilor este mare, istoricii ne-au lăsat multe informații din timpul acela, din acest motiv, astăzi nu voi insista atât de mult asupra detaliilor ca altă dată, ci voi aminti doar în mod telegrafic câțiva martiri și condițiile în care ei au fost uciși. Toate acestea după o cântare creștină. Rămâneți aproape!
A fi sfânt înseamnă fi curățit și pus deoparte pentru Sfântul Dumnezeu, care ne-a salvat de moarte. A fi sfânt înseamnă a fi o mireasmă și o lumină pentru cei ce nu cunosc pe Iisus, la El să vină. Pe Iisus, la El să vină. A fi sfânt înseamnă fi plin de dragoste divină, gata oricând să ieți, răbdător și plin de milă. A fi sfânt înseamnă a fi dragoste în miresmată printre cei ce nu dragostea adevărată, dragostea adevărată. Al rugăciunii într-una să respingi tot ce-i păcat, să primești în cer cununa. A fi sfânt înseamnă a fi
înseamnă a fi. Cât mai multă asemănare cu Iisus, iubitul Domn, ce prin har ne-a dat salvare. A fi sfânt înseamnă a fi. Ce-și poartă crucea-ntruna, să fii plin prin Duhul Sfânt. Când te va respinge lumea, când te va respinge lumea.
În Cartea Evrei avem un text care vorbește despre credința martirilor din trecut, un cuvânt sfânt care arată curajul pe care aceștia l-au avut și devotamentul lor față de Hristos. Iată ce ne spune scriitorul evreilor în capitolul 11, începând cu versetul 33. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morților înviați, unii ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Amin. Bunule Părinte, mă rog ca prin aceste cazuri pe care le voi aduce înaintea audienței mele, mă rog ca prin aceste adevăruri care vor fi rostite de aici, Tu să atingi inimile noastre, Tu să ne faci să înțelegem care este lumina adevărată, care este calea adevărată. Încredințez această lucrare pe brațul Tău, convins că vei atinge inimile noastre, le vei sensibiliza și ne vei ajuta să vedem, o Doamne, adevărul, să-l putem deosebi de minciună, să putem deosebi lumina de întuneric, pentru ca să umblăm corect, să trăim sfânt și la urmă să ne răsplătești drept. În numele Domnului Iisus, timpul care ne stă înainte îl încredințez pe brațul Tău și doresc, o Doamne, ca Tu să mă călăuzești în tot adevărul, pentru ca numele Tău cel sfânt, pentru ca numele Tău cel glorios să fie cinstit și astăzi în mijlocul nostru. Îți mulțumesc în numele scump al Domnului Iisus pentru toate lucrurile pe care și astăzi le vei face pentru noi. Amin. Vă reamintesc faptul că toate aceste cazuri pe care vi le voi prezenta s-au întâmplat în Anglia între anii 1401 și 1541 ca o consecință directă a noii legi pe care papalitatea a impus-o atunci. Influența Bisericii Catolice era atât de mare încât controla nu numai din punct de vedere religios, dar și politic, cele mai multe țări europene ale vremii aceleia. Cu ajutorul papei, regele Henry al IV-lea a ajuns pe tronul Angliei în anul 1399, în urma unor jocuri de culise orchestrate din umbră. Noul rege, îndatorat acum papei, s-a văzut pus în situația de a accepta orice act normativ venit de la Roma. Așa se face că în 1401, Parlamentul englez a ratificat un proiect de lege numit De Heretico Comburendo cu privire la arderea ereticilor, act legislativ care condamna la moarte pe oricine nu se supunea papei și regulilor bisericii oficiale. În august 1473, Thomas Grantor a fost arestat la Londra și acuzat că împărtășea deschis învățăturile lui Wycliffe, un mare reformator al secolului al XIV-lea, ars și el pe rug. În chiar ziua execuției, Thomas a fost dus în casa șerifului și invitat la masă. Știa ce îi se pregătește, de aceea când a terminat de mâncat, s-a ridicat și a mulțumit lui Dumnezeu, după care a cerut să fie dus la locul execuției. Istoricii mărturisesc că a fost dus apoi pe un deal din apropiere, unde l-au legat cu lanțuri de un stâlp din lemn și i-au pus foc. Până când și-a dat ultima suflare, în chinuri de nedescris, a vorbit celor adunați acolo de dragostea lui Dumnezeu față de păcătoși. Un alt caz, în 1506, un credincios cunoscut pentru evlavia lui, William Tilfrey, a fost ars de viu în localitatea Amersham. Călăii au forțat-o pe fiica lui, Joan Clark, să ia torța în mână și să aprindă focul. În același an, episcopul de Lincoln, de undeva din estul Angliei, a condamnat pe preotul Roberts la moarte pentru că simpatiza cu mișcarea lolarzilor din Franța. Ca urmare, preotul acesta a fost ars de viu la Buckingham. În 1507, un anume Thomas Norris, un țăran englez, a început să pună unele întrebări preotului din parohia sa cu privire la religie. Avea omul unele nelămuriri. În loc să-i ofere răspunsuri, preotul a adus cazul înaintea episcopului, care a comandat arderea acestuia pe rug. În anul 1508, la Salisburg, în sudul Angliei, Lawrence Gale a fost încarcerat timp de 2 ani, după care a fost ars pe rug ca eretic, pe motiv că a negat învățătura Bisericii Catolice cu privire la Sfânta Împărtășanie. Și atunci, ca și astăzi, se pretindea că pâinea și vinul, în urma rugăciunii preotului numită consacrare, devin efectiv trupul și sângele Mântuitorului. Cum adevărul era altul, Lawrence s-a opus, ceea ce i-a dus în final moartea. În același an, o femeie evlavioasă al cărui nume nu se cunoaște, din ordinul cancelarului Whittenham, care a judecat-o personal și a condamnat-o ca eretică. Martorii oculari au istorisit că, în timp ce oamenii prezenți la acest supliciu se întorceau spre casă, s-a produs un lucru neobișnuit. Un taur care fusese dus la măcelărie și a rupt lațul cu care fusese legat, a ieșit în stradă și s-a îndreptat direct spre cancelarul Whittenham, care era și el în mulțime. L-a împuns cu coarnele până când tot trupul i-a fost sfărâmat în bucăți. Cei ce au asistat la această scenă mărturiseau că animalul fioros a avut în jurul coarnelor pentru câteva minute bune o parte din intestinele celui mort. În mod ciudat, taurul s-a liniștit dintr-o dată și a putut fi prins și dus înapoi la măcelărie, fără a mai face vreun rău cuiva. În octombrie 1511, William Suckling și John Bannister au fost arși de vii la Smithfield. Asemenea lui Petru din Ioară, ei s-au lepădat la început de Hristos, de frica torturii, dar în final și-au reafirmat credința lor în Mântuitorul, ceea ce le-a dus moartea. În 1519, Robert Selin și Thomas Matthew au fost arși de vii la Londra pe motiv că s-au opus închinării la icoane și chipuri cioplite. În 1532, un alt caz, Thomas Harding și soția lui au fost acuzați de erezie pe motiv că au protestat împotriva modului cum era administrată Sfânta Împărtășanie. Ei aminteau preoților cuvintele lui Isus: faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, arătându-le erorile gestului lor. Supărați pe atitudinea celor doi, episcopul de Lincoln a pronunțat sentința: ardere pe rug. Abia fusese aprins focul că unul dintre suporterii papei din mulțime a luat un băț lung și greu cu care l-a lovit pe Thomas în cap. În urma loviturii, țeasta i-a fost crăpată imediat în două, iar creierii au căzut în foc. Preoții prezenți la supliciu le-au spus celor ce aduseseră lemnele pentru rug că au dezlegare să păcătuiască 40 de zile în orice fel vor dori. Dar nu numai protestatarii, oameni simpli, au căzut victime abuzurilor papale, ci și oameni din înalta societate, avocați, doctori, profesori și oameni de știință. Este notoriu cazul lui Thomas Bilney, profesor de drept la Universitatea din Cambridge, acuzat pentru erezie de episcopul Londrei. Amenințat cu tortura și arderea pe rug, Bilney a tăcut pentru o vreme, nemai făcându-și publice convingerile religioase de la care de fapt nu renunțase nicio clipă. Când și-a dat seama că gestul lui l-ar putea costa eternitatea în iad, a cerut iertare lui Dumnezeu, mărturisind apoi tuturor cu stoicism credința lui în Iisus Hristos. Înainte de a fi aprins focul, legat fiind la mâini și la picioare cu lanțuri, profesorul Bilney a zâmbit tuturor celor adunați acolo, spunându-le următoarele cuvinte: "Am trecut prin multe furtuni prin viața aceasta, dar în curând barca vieții mele se va odihni la limanul ceresc." Din mijlocul focului încins a strigat într-una până la ultima suflare: "Iisuse, eu mă încred în tine! Iisuse, eu mă încred în tine!" Dacă clerul roman era aspru cu ereticii, oameni obișnuiți, atunci însă când era vorba de preoți și călugări care renunțau la catolicism în favoarea învățăturilor simple ale Scripturii, furia Inchiziției era fără precedent. Torturi de neimaginat erau aplicate celor ce se deziceau de doctrinele papale. Din dosarul istoriei am luat astăzi cazul lui Richard Bayfield, un călugăr catolic care, inspirat de proaspăta traducere în engleză a Noului Testament, a îndrăznit să se opună erorilor doctrinare promovate de la Roma. Când noile sale convingeri religioase au fost cunoscute clerului, s-a procedat imediat la arestarea lui. Ca să-l facă să renunțe la noua sa credință, torționarii l-au închis mai întâi în cea mai cumplită celulă din acea pușcărie. Gândacii și șobolanii erau singurii lui tovarăși. De multe ori temnicerii veneau și legau mâinile la spate, ținându-l așa zile și nopți la rând, fără hrană și fără posibilitatea de a merge la toaletă. Cu alte ocazii, veneau la el și îl biciuiau până când doar puțină piele mai rămânea intactă pe trupul lui. Cu toate acestea, el refuza vehement orice propunere de compromis, rămânând statornic în credința sa în Domnul Iisus Hristos. În final, s-a hotărât arderea sa pe rug, care a venit ca o binecuvântare în urma tuturor terorilor din închisoare. A fost condamnat la moarte și ars de viu la Smithfield, undeva la nord de catedrala Sfântul Pavel din Londra. În iulie 1540, distinsul Thomas Cromwell, duce de Essex și politician notoriu al acelor vremuri, a fost condamnat la moarte prin decapitare. Iată cum s-au derulat în mare evenimentele. Cromwell îl sfătuise pe regele Henry al VIII-lea să se căsătorească cu prințesa Anna din Germania pentru a realiza astfel o alianță diplomatică cu această țară. Regele Henry al VIII-lea s-a căsătorit cu Anna, dar n-a iubit-o. Era oricum a patra lui soție. Ana era protestantă, iar regele voia să mențină principiile catolice de teama influenței papale. Acuzat pe nedrept de unii dintre dușmanii săi de erezie, Cromwell a fost arestat și decapitat imediat, fără nicio judecată prealabilă. Personal, eu nu cred că el a fost un martir, deoarece moartea lui n-a survenit ca rezultat al credinței sale directe și nemijlocite în Hristos, ci din motive oarecum politice. Oficialitățile de astăzi ale Angliei, atât cele politice cât și cele religioase, îl declară pe Cromwell un martir al vremii sale, pe motiv că dorea să-și scape țara de influența papală prin inițierea acelei alianțe cu protestantismul german. Tot în vremea aceea, doctorul Robert Barnes, Thomas Garrett și William Jerome au fost aduși în fața tribunalului ecleziastic de la Londra și acuzați de erezie. Sentința a fost rostită după un proces foarte scurt, căci cei trei nu și-au apărat drepturile, știind cine este adevăratul lor avocat. La data de 30 iulie 1540, cei trei au fost scoși din închisoare și legați împreună cu lanțuri de un stâlp de lemn pe care urmau apoi să fie arși de vii. Înainte de a fi aprins focul, episcopul Londrei i-a întrebat dacă vor să facă o rugăciune sfinților. Doctorul Barnes a spus: toată Biblia ne învață că n-avem voie să ne rugăm la sfinți. Dacă sfinții se pot într-adevăr ruga pentru noi, atunci nădăjduiesc că peste o jumătate de oră mă voi ruga și eu pentru tine. A făcut aluzie la faptul că peste aproximativ o jumătate de oră va fi în cer la Dumnezeu. Când focul a fost aprins, cei trei s-au încurajat unul pe celălalt până în ultima clipă, când flăcările le ars trupurile, dezlegând sufletele lor din neputința țărânii. La scurtă vreme după această tragedie, patru oameni au fost surprinși citind scrierile lui Martin Luther, motiv pentru care au fost arestați. Pedeapsa a fost una relativ ușoară. Cei patru trebuia să ducă acele cărți scrise de Martin Luther și să le arunce în foc undeva într-un anume loc public, sub privirile martorilor. Thomas Somers, unul dintre cei patru, n-a aruncat acele cărți în foc, așa cum făcuseră cei trei tovarăși ai lui, de teama persecuției, ci peste focul acela pentru a nu fi arse. Gestul lui l-a costat viața. Adus înapoi la turnul Londrei, Thomas Somers a fost omorât cu pietre la Ordinul Justițiarilor Papali. Un alt credincios, pe nume Boinard, a fost condamnat la moarte pentru simplul motiv că a îndrăznit să rostească rugăciunea Tatăl nostru în limba lor maternă, în limba engleză. Trebuie să știți, dragii mei, că toate slujbele și actele ritualice erau ținute strict în limba latină, iar a traduce Biblia în limba maternă și a o citi era considerat un act eretic. Reminiscențele acestor practici absurde s-au păstrat până aproape de zilele noastre. După umila mea cunoștință, abia în 1967, în România a fost ridicată interdicția de a se citi din Biblie de către enoriașii catolici, până atunci ea fiind o atribuție care ținea strict de preoție. Chiar și astăzi, deși oficial se admite cititul Bibliei, nesocotindu-se un păcat, prelații catolici își încurajează enoriașii să n-o facă, să nu citească din ea, de teama unor eventuale interpretări greșite. Sau poate motivul este altul. În orice caz, dragi ascultători, judecând singur aceste evenimente ale trecutului, nu se poate să nu realizați gravitatea erorilor care s-au făcut în numele religiei. Cine nu învață lecțiile istoriei este condamnat să le retrăiască consecințele, spunea un înțelept. Am adus în lumina rațiunii aceste fapte întunecate pentru a trage un semnal de alarmă vis-a-vis de orice formă de monopolizare sau naționalizare a credinței în Dumnezeu. Biserica lui Hristos nu trebuie instituționalizată, căci astfel își pierde identitatea și scopul ei în lume, devenind un instrument de influență în mâna politicienilor corupți. Să nu ne mirăm că lumea nu aleargă la Hristos și la oferta vieții veșnice. Nu-i de mirare că ignoranții zilelor noastre așează creștinismul pe același piedestal cu islamul, acuzându-ne de violență și ură. Și este din cauză că oamenii nu se uită la Isus, ci la instituțiile religioase care poartă hramul creștinesc. În curând urmează a fi votată în Parlament legea cultelor, noua legea cultelor. În forma ei de acum, această lege îngrădește o mulțime de drepturi și libertăți democratice, intervenind brutal într-un sector atât de delicat al vieții publice. Să ne rugăm cu toții ca puterea politică să nu se amestece în chestiuni religioase, acordând privilegii partizane unei credințe anume în detrimentul altora. Lăsați oamenii să decidă singuri care este calea pe care vor să meargă. Iisus a spus, dacă voiește cineva, același principiu al voinței personale libere exprimate trebuie să călăuzească și astăzi conștiințele oamenilor. Dragoste cu forța nu se poate. Nu acceptăm nici noi, oamenii, nu acceptă și nu dorește nici Dumnezeu. Închei mesajul zilei de astăzi cu o rugăciune, căreia nădăjduiesc că Dumnezeu îi va da curând un răspuns favorabil. Bunule Tată, te rog în numele Domnului Iisus, mai privești odată spre România. Țara noastră geme, apăsată greu de mâna ta, datorită păcatului și cât de puțini sunt cei care înțeleg adevărata cauză a acestui teribil efect. Te rog, Tată Ceresc, privește cu milă spre noi. Mai dă-ne o șansă. Mai întinde odată mâna cu îndurare spre noi, ridică-ne din pulberea țărânii în care ne-a aruncat nelegiuirea și pune-ne pe stânca salvării. Miluiește România cu pocăință reală și sfântă, cu oameni născuți din nou, al căror scop să fie de a te sluji pe tine și nu de a alerga spre păcat. De la omul de rând până la cei mai înalți demnitari, de la țăran la miniștri, de la muncitor la președintele țării, Doamne, dă-ne un duh nou și statornic, o minte înțeleaptă și un cuget curat. Avem nevoie de Tine, Doamne, mai mult ca oricând, în familiile noastre, în bisericile noastre, în instituțiile noastre. Avem o nevoie disperată de intervenția Ta, căci, iată, totul în jur se clatină, totul în jur se dărâmă. Întunericul iadului pătrunde cu falsa lumină prin ferestrele inimilor oamenilor, aducând speranțe înșelătoare și moarte la capăt de drum. Lasă Duhul Tău să aducă adevărata lumină, cea care dă pace, cea care dă iertare, cea care dă mântuire, cea care îndreaptă privirile oamenilor spre Iisus. Doamne, binecuvântează România! Atinge cu îndurarea Ta pe toți frații mei români, mântuiește-i pe toți și începe, te rog, cu mine astăzi. Amin.
Graiul martirilor.